Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Еўрапарламент патрабуе правядзення новых выбараў прэзідэнта Беларусі і вызвалення закладнікаў папярэдніх выбараў. Дыпламаты краін Еўразвязу і США не збіраюцца на інаўгурацыю Александра Лукашэнкі. Міхаіл Мяснюковіч спрабуе заручыцца эканамічнай падтрымкай Масквы. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 20-я гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. На сесіі Еўрапарламенту ў Страсбуры сёння была адзінагалосна прынятая рэзалюцыя па Беларусі, самая жорсткая з усіх рэзалюцый, якія Еўразвяз калі-небудзь прымаў дачыненні да Менску. Сярод іншага еўрадэпутаты заклікалі да правядзення паўторных дэмакратычных выбараў у Беларусі і запатрабавалі аднаўленне санкцый супраць беларускіх урадоўцаў, датычных да рэпрэсіяў супраць дэмакратычных актывістаў. Рэзалюцыя Еўрапарламенту мае дарадчы статус, але ўлічваецца кіраўнікамі краінаў Еўразвязу пры прыняцці палітычных рашэнняў. Перад пачаткам сённяшняга галасавання адзін з дэпутатаў Еўрапарламенту Яцык Пратасевіч заявіў:
«Паколькі гэтая рэзалюцыя не толькі палітычная заява парламенту, але і маральная падтрымка тым, хто знаходзіцца ў турме, мы хацелі б прапанаваць уключыць у нашу рэзалюцыю імёны 4 прэзідэнцкіх кандыдатаў, якія ўсё яшчэ знаходзяцца ў зняволенні ў турме КДБ. Гэтыя людзі – Владзімір Някляеў, Андрэй Саннікаў, Мікалай Статкевіч і Алесь Міхалевіч, а таксама два лідары дэмакратычных апазіцыйных партыяў – Павел Севярынец, сустрашыня беларускай хрысціянскай дэмакратыі, і Анатоль Лябецька, лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі».
Александр Лукашэнка ў сваю чаргу даручыў ураду падрыхтаваць жорсткія захады ў адказ на магчымае ўвядзенне Еўразвязам санкцый у дачыненні да кіраўніцтва Беларусі. Прэм'ер-міністр Беларусі Міхаіл Мяснюковіч знаходзіцца з аднадзённым візітам у Маскве, дзе ён сустрэўся са сваім расійскім калегам Уладзімірам Пуціным. Па выніках перамоваў Пуцін заявіў, што мае намер абмеркаваць сам-насам са сваім беларускім калегам вызваленне затрыманых у Менску расійскіх грамадзянаў. Прэм'еры таксама даручылі сваім намеснікам цягам найбліжэйшых дзён вырашыць усе пытанні, якія засталіся ў справе двухбаковага супрацоўніцтва ў паліўна-энергетычнай сферы. Уладзімір Пуцін таксама паабяцаў, што Крэмль выдзеліць Беларусі крэдыт памерам 6 мільярдаў даляраў для будаўніцтва атамнай электрастанцыі. Мяснюковіч у сваю чаргу заявіў, што міжурадавае пагадненне аб будаўніцтве АЭС будзе падпісанае ў першым квартале сёлета. У Азербайджане адбываюцца жалобныя цырымоніі памяці ахвяраў уводу шматтысячнага корпусу савецкіх войскаў у Баку 20 студзеня 90 году. У часе ваеннай аперацыі тады былі забітыя 134 чалавекі, больш як 700 параненыя. Аперацыя ладзілася, каб уратаваць камуністычны рэжым у Азербайджане і здушыць нацыянальна-вызвольны рух. Да моманту уводу войскаў сітуацыю ў Баку і рэгіёнах кантраляваў апазіцыйны народны фронт. У сталіцы Тунісу паліцыя ізноў разагнала дэманстрацыю з патрабаваннем адстаўкі міністраў, якія працавалі пры зрынутым прэзідэнце Зіне Эль-Абідзіне Бен Алі. Каб разагнаць натоўп, паліцэйскія пачалі страляць у паветра. Раней сёння ўсе члены новага кабінету, якія ўваходзілі ў партыю зрынутага прэзідэнта, пакінулі яе шэрагі. Еўрапейскі суд у правах чалавека абавязаў Расію выплаціць жыхару Чачні Ахмеду Гісаеву 55 тысяч еўра ў якасці кампенсацыі за катаванні ў зняволенні. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыкладна праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас – свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Еўрапарламент запатрабаваў правядзення новых выбараў прэзідэнта Беларусі ў адпаведнасці з міжнароднымі стандартамі. Пра гэта гаворыцца ў рэзалюцыі, прынятай сёння 20 студзеня на сесіі Еўрапарламенту ў Страсбуры. Дакумент рашуча асуджае жорсткія рэпрэсіі з боку міліцыі і КДБ ў дзень выбараў і заклікае правесці незалежнае і бесстароннае расследаванне таго, што адбылося пад эгідай Арганізацыі па бяспецы і супрацоўніцтву ў Еўропе, АБСЕ. Еўрапарламент таксама заклікаў Раду Еўразвязу ўвесці забарону на выдачу віз вышэйшым беларускім чыноўнікам, а таксама прадстаўнікам судовых і праваахоўных органаў, якія маюць дачыненне да фальсіфікацыі вынікаў выбараў і рэпрэсій у дачыненні да апазіцыі, актывістаў грамадзянскай супольнасці і журналістаў, а таксама замарозіць іх рахункі ў краінах Еўразвязу. У дакуменце падкрэсліваецца, што гэтыя санкцыі павінны дзейнічаць да таго часу, пакуль беларускія ўлады не вызваляць усіх палітычных зняволеных і затрыманых падчас акцыі пратэсту і не знімуць з іх абвінавачанні. Вось які заклік прагучаў ад дэпутата Еўрапарламенту ад Польшчы Яцыка Пратасевіча перад галасаваннем.
Паколькі рэзалюцыя гэта не толькі палітычная заява парламенту, але таксама і маральная падтрымка для зняволеных, мы хацелі б прапанаваць уключыць у рэзалюцыі імёны 4 экс-кандыдатаў у прэзідэнты, якія дагэтуль у пастарунках КДБ. Гэта Уладзімір Някляеў, Андрэй Саннікаў, Мікалай Статкевіч і Алесь Міхалевіч, а таксама два лідары дэмакратычных апазіцыйных партыяў: Павел Севярынец, сустаршыня беларускай хрысціянскай дэмакратыі, і Анатоль Лябецька, лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі.
Рэзалюцыя, прынятая сёння ў Страсбуры, прапануе таксама разгледзець магчымасць эканамічных санкцый у дачыненні да беларускага ўрада. У прыватнасці, замарозіць любую фінансавую дапамогу, што выдзяляецца праз Міжнародны валютны фонд, Еўрапейскі інвестыцыйны банк і Еўрапейскі банк рэканструкцыі і развіцця. Корреспондент Радио Свобода у Европарламенте Рышард Юзвяк рассказал, что резолюция была надзвычай одинодушно подтриманная усеми пятью основными партиями и с надзвычай моцными и резкими выразами, что доволі незвычайно. Еще один аспект, який отзначає наш корреспондент, гэта спынення удзелу Беларусі у праграме Усходнеевропейскага партнерства.
Прынялі заклік аб спыненні ўдзелу Беларусі ў праграме ўсходняга партнерства, і гэта зроблена яшчэ да таго, як будзе галасаванне па гэтай праграме ў Будапэсце ў траўні. Так што гэта знак, што яшчэ ёсць час у беларускіх уладаў, але калі нічога не зменіцца да траўня, то Еўразвяз спыніць удзел Беларусі ў гэтай праграме.
Што да візавых санкцый, наш корреспондент у Брусэлі паведаміў дэталі магчымага абнаўлення і пашырэння спісу невыязных дзяржаўных чыноўнікаў Беларусі.
Напрыклад, Польшча падала ўжо спіс асобаў з Беларусі, супраць якіх павінны быць ужытыя візавыя санкцыі. Ён займае 40 старонак. Цяпер вырашана, што амбасада кожнай краіны ў Менску прадставіць свой спіс, і пасля будзе распрацаваны агульны спіс да раніцы 31 студзеня. І пад вечар гэтага дня ён будзе абвешчаны.
Пры гэтым у дакуменце адзначаецца, Еўразвяз павінен аблегчыць працэдуру атрымання віз для беларускіх грамадзян, павялічыць падтрымку грамадзянскай супольнасці і незалежных мас-медыя Беларусі. Узгадваюцца ў прыватнасці такія СМІ, як тэлеканал Белсат, радыёстанцыі Еўрапейскае радыё для Беларусі і Радыё Рацыя. Адначасова прапануецца прыпыніць супрацоўніцтва з дзяржаўнымі СМІ Беларусі. Няўрадавыя арганізацыі, якім адмоўлена ў рэгістрацыі ў Беларусі, павінны быць зарэгістраваныя ў краінах Еўразвязу і мець магчымасць атрымліваць дапамогу ў рамках еўрапейскіх праграм. Такім чынам, гэта былі асноўныя моманты сённяшняй рэзалюцыі, якую прыняў Еўрапарламент. Рэакцыі Менску пацікавіўся наш корэспандэнт Алесь Дашынскі.
Сакратар Цэнтра выбаркаму Мікалай Лазавік заявіў, што самі еўрапейскія палітыканы былі арганізатарамі пасля выбарных падзеяў, таму варта спытацца, а суддзі хто.
Пускай они со сваімі выбарамі разберуцца. Выбары ў нас прайшлі ідэальна. Ну, а то, што за какія-то там бешаныя деньги здесь кое-кто начал устраивать дебош, ну, так извините, эти мероприятия не имеют никакого отношения к выборам. Выборы у нас прайшлі в полном соответствии с законодательством Республики Беларусь.
То бок вы лічыце, што не трапіце у спіс неуязных Украины Еврозвязу.
Попаду я, не попаду в список, это меня, кстати, меньше всего волнует. Ведь если они оценивают не выборы, а что-то другое, неудавшиеся свои какие-то спектакли, которые они сами режиссировали, то здесь кого угодно могут они потом в этот список включать.
Один из лидеров кампании за свободные выборы, Сергей Калякин, подтримливая высновы, зробленные Европарламентом относно минулых выборов, якія не были свободными, сумленными и прозрыстыми. И он лечит, что вешчанные выники не отповедают рычаисности. Поводле господара Калякина, теперь головное, как зняволенные были вызволенные. И он лечит необходным провести международное расследование подеи у 19 снежня. Про это как раз говорится у резолюции.
На мой погляд, они там сидят абсолютно по выдуманных обвинувачениях. Я лечу, что не было там массовых беспорядков. И я лечу, что вот международная такая экспертиза будет зроблена. Это многое может поставить на место. И мы можем тогда бачить, и это политическая расправа над оппонентами, и это нечто иншее.
Старшиня партии БНФ Алексей Янукевич лечит, что резолюция Европарламенту – это вельми серьезный звонок для белорусских уладов. Ее принятие посприяє як найхучейшему вертанню Беларуси на демократичный шлях развития.
Безумовно, роль России важная в этой всей ситуации. И в выпадку таких мощных обмежеваний, которые накладываются на контакты усилякие политичные, экономичные Беларусью, Россия может и будет скористовываться этим на свою корысть, а не на корысть демократичной супольности. Тому мне хотелось бы заклик оказывать так само тиск и на белорусские улады, и на улады России, для того, как яны не выкористовывали эту ситуацию на свою корысть, але на корысть демократичных переутворений.
Экономичные санкции, до яких закликая Европарламент у резолюции, керавник аналитичного центру стратегии Леонид Заика личится малоотчувальными.
Самый мощный санкс, который вообще надо было опасаться, это прекращение покупки нефтепродуктов. Здесь ни слова нет, то есть Европа будет спокойно ездить на белорусском бензине, платить за это 12 миллиардов долларов каждый год, не нужны никакие инвестиции. Ну, Европарламент сделал то, что он умеет делать. Для них это, кажется, большие санкции, для Кремля это почти ничего, для Беларуси это, ну, терпимо, я бы сказал.
Это был Леонид Заіка. Між тым, заклік да больш адчувальных эканамічных санкцый гучыць таксама. Так, 6 амерыканскіх сенатараў напісалі ліст верхоўнай прадстаўніцы ў замежных справах і палітыцы бяспекі Еўразвязу Кэтрын Эштон. У лісце, ў прыватнасці, гучыць прапанова пра супольныя санкцыі Еўропы і США супраць Белнафтахіму. З урыўкамі ліста вас пазнаёміць Юрась Бушляков.
З увагі на абуральныя паводзіны рэжыму Лукашэнкі на працягу апошніх тыдняў, мы спадзяемся, што еўрапейскі звяз неадкладна адновіць адрасныя санкцыі ў дачыненні да кіраўніцтва Беларусі, улучна з замарожваннем рахункаў і візавымі забаронамі, а таксама санкцыі да членаў сем'яў кіраўнікоў рэжыму ў тых выпадках, калі на гэта будуць абгрунтаваныя прычыны. Разам з тым, мы лічым важным ужыць і дадатковыя захады. У прыватнасці, мы заклікаем еўрапейскі звяз падтрымаць Злучаныя Штаты і забараніць дачыненні з кантраляваным дзяржаваю канцэрнам Белнафтахім, крайне важным для фінансавага дабрабыту рэжыму Лукашэнкі. З увагі на тое, што еўрапейскі звяз – гэта галоўны рынак прадукцыі Белнафтахіму, супольныя санкцыі ЗША і Еўразвязу сталіся б моцным папярэджаннем Александру Лукашэнку, што трансатлантычная супольнасць больш не збіраецца цярпець яго грубых дзеянняў і палітыкі. У дадатак да ўзмацнення санкцыяў Злучаныя Штаты і Еўразвяз таксама павінны прыкласці супольныя намаганні, каб дамагчыся неадкладнага вызвалення ўсіх апазіцыйных кандыдатаў у прэзідэнты і партыйных лідараў, а таксама выказаць адназначную салідарнасць шматлікімі іншымі адважнымі беларусамі, якія чакаюць ад трансатлантычнага свету сілы і падтрымкі. Мы былі глыбока ўсцешаныя дзеяннямі польскіх уладаў у гэтым сэнсе і спадзяемся, што рэшта трансатлантычнай супольнасці пойдзе за прыкладам Варшавы.
Гэты ліст да Кэтрын Эштон накіравалі амерыканскія сенатары Джозеф Ліберман, Джон Маккейн, Джан Шагін, Рычард Лугар, Рычард Дэрбін і Роберт Кейсі-малодшы. Свабода нон-стоп.
Слухай свабоду ў інтэрнэце цэлы дзень.
Ад 6 раніцы да поўначы.
оригінальні передачі і вибрані вчорашні програми.
Дома і у офісі, у інтернет-кав'ярні і бібліотеці.
Адрес свобода.org.
Свобода нон-стоп. Часовий повірений у справах США у Білорусі Майкл Скенлан не буде присутнічати на інаугурації Олександра Лукашенки 21 студеня. У пресовій службі американського дипломатичного представництва повідомили, що у гэтый день Скенлан буде знаходитися з візитом у Гародні. Не будуть присутнічати на церемонії інаугурації і посли країнів Євразв'язу. Тільки у російському посольстві повідомили, що посол Олександр Суриков збирається на завтрашню інаугурацію у Палац Республіки. З вами Радіо Свобода. Основні теми дня. Европарламент у своїй резолюції потребує проведення нових виборів президента Білорусі, пропонує так само ввести візові санкції і розглядіть можливість санкцій економічних. Шість американських сенаторів у листі на ім'я верховної представниці Євразв'язу Кетрін Ештон пропонують ввести супольні санкції супроть Білнафтохіму. Генеральний секретар Сацінтерну Луїс Аяла закликав білоруські влади неоткладно визволити усіх політв'язнів. Адвокати арештованих кандидатів у президенти сьогодні знову не змогли потрапити до своїх подоборонних. Посли країн Євразв'язу, часовий повірений США у Мінську не візьмуть уділ у інаугурації Лукашенки. На завтрашній церемонії збирається присутнічати посол Росії. Михаил Мясникович спробує заручиться економічної підтримки Москви під час свого першого візиту у російську столицю. Як повідомляла Радіо Свобода, учора, праз місяць після виборів і кривавої неділі, у Мінську пройшли некілька акцій солідарності. Одна ля будинку КДБ, друга ля Червоного костюлу, який став свідком подій на площі Незалежності 19 снежня. Сьогодні удільники акції солідарності з в'язнями турми КДБ розказали нашому кореспонденту, як їх затримлювали і судили. Передає Олег Грузділович.
Актор свободного театру Микита Володин розповідає, поспів простояти з знічкою менш за минуту, як знічку вибили з рук супрацовники міліції у чорній вопратці. Затримали молодого чоловіка, коли після закінчення акції він йшов від будинку КДБ домов.
Я йшов з матір'ю і сестрою младшою, маленька дівчинка зовсім, 7 років їй. Підбіжали і почали просто виривати мене. Сестра заплакала сильно. Это есть видео, по-моему, где-то на нашей Неве, думаю.
Судила Микиту Володина судья Центрального района Виктория Шабуня. Я наш разглядала административную справу Кирилла Кудрова, затриманного разом с Володиным для КДБ. Ободва были осуждены до штрафу у 30 базовых величин. Это 1,5 миллиона рублей. По воде проборонцев весны на процессы не допустили свояков. Аргументы адвокатов, что як такой в уличной акции не было, бо стояние со знички не есть такой акции, на судью не подейничали. Микита Володин зазначил свободе, что затримливали его вельми жестко, хотя супротиву он не оказывал, а вось милицианты у райотделе обыходились корректно. Чому менавіта его и Кирилла Кудрова осудили, Микита не ведая. Поводинами мы ніяк не вызначаліся, меркую, просто был загад хоть когось и покарать, лечить актор Володин. Поводле праворонцаў, разам з Володзіным і Кудровым былі затрыманы яшчэ 20 чалавек, якіх таксама адвезлі ў цэнтральны раддзел міліцыі і адпусцілі пасля праверкі дакументаў, не складаючы пратаколаў. Паводле звестак, большасць затрымалі не каля КДБ, а на падыходах да гэтай установы, у тым ліку досыць далёка ад яе. Згадывая затриманная, якая просила не называть ее имя.
Мы проходили мимо планеты Суши, нас взяли, в общем, до кучи. Могу поделиться это вот впечатлениями от тех переговоров, как завелись по рации, вот то, что мы слышали, пока сидели. Они, ребят, брали уже, я так понимаю, ну, под КГБ, во-первых, кого-то брали, и они брали в ближайших районах. Мы узнали, что кого-то взяли прямо на вокзале, например, даже. Кого-то взяли возле Максима танка. Они между собой переговаривались с тем, чтобы не брать под прицелом камер журналистов.
Позднее за всех, на выходе с площади Незалежности, на очах у Светкова был затриманный вядомы актывіст 90-х гадоў Валер Сядоў, які падчас запальвання знічак для Чырвонага касцёлу публічна запатрабаваў свабоды палітвязням і суду над Александрам Лукашэнкам. Звестак пра тое, дзе цяпер Валер Сядоў няма, ані ў прабаронцаў, ані ў журналістаў. Напярэдні затрымання Сядоў сказаў журналістам, што яго, верагодна, схопяць. Сваякі чатырох экс-кандыдатаў у прэзідэнты, якіх трымаюць у турме КДБ, кажуць, што асаблівых навінаў у іх няма. Гаворыць Мілана Міхалевіч, жонка Алесі Міхалевіча.
Падалося нічога, адвакат як заўсёды, там тры чалавекі сядзяць у чарзе, ён таксама яе заняў, але надзеі на тое, што ён патрапіць, мала. Пра лісты я вам распавядала, вось не даведалася, што і дзяўчатам прыходзіць. Такія самыя вельмі дзіўныя лісты па змесце, па почырку, па словах. Сегодня мы были у польской амбассады.
Адвокаты арештованных кандидатов у президента сегодня снова не смогли потрапить до своих подоборонных. Оборонца Владимира Некляева Тамара Сидоренко рассказала.
Сегодня получила ответ начальника следствия по нашим делам. Да, сказала мою жалобу, когда в реализации прав переправили в КГБ в СИЗО. То есть вот это идет переписка вот такая-никакая. Обеспечьте, примите меры к обеспечению. Никаких пока мер. Вот посмотрим, что будет на днях.
Это была адвокатка Владимира Некляева Тамара Сидоренко. Сегодня в нашу редакцию приходит новая информация, фоторепортажи про акции солидарности с Беларусью, которые прошли у многих городах Европы и США. У акциях 19 студеня, когда исполнилось ровно месяц от дня выбора у Беларуси, взяли удел люди разных национальностей и белорусы, которые живут за межой. Заглядом Татьяна Поклад.
У Варшаве пикет каля амбасады Беларуси протягивался аж 6 годин. Сотни поляков у столицы выказали солидарность с белорусскими политвязнями. За пикету у Варшаве зачинилось белорусское консульство. У інших городах Польщі, у Кракові, каля 200 чоловік пройшли у марші солідарності, і марш про центр городу так само відбувся у Любліні. У Гаазі акцію підтримку білоруських політзняволених ладили мастаки з Амстердаму. У Стокгольмі солідарності з білорусами виказали політичні і громадські діячі Швеції і білоруси. Разом з ними білоруські політики, у приватності екс-кандидат на президентських виборах 2006 Олександр Казулін і були старшиня Верховного Совету Станіслав Шушкевич. У центры Берлину, Нямеччине, каля Бранденбургской брамы и перед белорусской амбассадой акцию солидарности с белорусскими демократами подтримали украинцы, российцы, немцы, и до акции долучилась активистка с Тунису Умиама Гануни. У Тунисе днями у вынику вуличных акций у протесту был зрынутый президент Бен Али, який керовал Украиной 23 годы. Активистка с Тунису звернулася до белорусов.
Люди у Беларуси, вы можете сделать это. Мы сдолели это сделать. Это сдарилось несколько дней тому в Тунисе. И вы можете выиграть так само. Вы можете зрынуть диктатора. Это легко. Просто будьте солидарны. Не будьте эгоистичными. Не будьте равнодушными. Это тычется каждого из вас. Не кажите, у меня все добро. Диктатура закране рано или поздно каждого. Подтримливайте один одного. Будьте как одно целое, как мы были. Мы все на улицах отчували свою едность, не имели значения ни политичные партии, ни религии, ни идеологии. Просто люди, все разом за свою Украину, каб зрынуть диктатора.
Відео з берлінської акції і зворот активістки з Тунісу Уміами Гануні ви можете поглядіти на сайті свобода.орг. Там саме є і фотоздимки з усіх акцій за межою. У чеській столиці протест ладила молодіва фракція Чеської соціал-демократичної партії разом з білорусами Праги. Кампанія буде проводитися каля білоруських амбасадів по всій Європі. Акції солідарності пройшли так само 19 студеня у Франції. Тут, у повднєвому городі Бордо, на головній площі, у акції удільничали білоруські, французькі, болгарські і румунські студенти. Були запалені 32 свічки у гонор тих, кого винуватять по двох частках артикулу об масових безпорадках. У США на демонстрацію солідарності у Нью-Йорку вийшли білоруси і представники американських театрів разом з акторами білоруського свободного театру.
Я не боюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полуночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
Працягваем праграму. Моладзевыя актывісты, якія ў выбарчай кампаніі падтрымлівалі альтэрнатыўных кандыдатаў, атрымліваюць выклікі на допыты ў КДБ і міліцыю. Тыя ж службы дапытваюць удзельнікаў мітынгу пратэсту на плошчы незалежнасці ў Менску, а таксама апошніх мясцовых акцыяў салідарнасці з палітвязнямі. Падрабязнасці ў паведамленнях рэгіянальных карэспандэнтаў «Свабоды». Іх сабраў Вячаслаў Кулік.
На Гарадзенщині протягуються допити активістів. У КДБ і міліцію протягують викликації тих, чиї мобільні телефони були зафіксовані на площі у Менську під час подіїв 19 снежня. Удакладняє Михайло Корнєвич.
Гарадзенський предпримальник Сергій Ліс брав удел у виборчій кампанії Владимира Некляєва. Стояв у пікетах, розповсюджував льотки, агітував. Днями його викликали у КДБ. Троє супрацовників, со слов Ліса, задавали питання і казали, що він був завважений під час агітації за Владимира Некляєва
Ну, они сказали, что мы знаем, что типа ты бизнесом занимаешься, таким семейным. Я говорю, ну, занимаюсь. Говорю, вообще-то это бизнес как бы отца, я просто у него работаю. Но они сказали, что типа могут быть неприятности, тебе с этим связаны.
Сергей Ліс разом с батьком занимается перевозками пассажиров. С его слов, сам он не спалохался выклику у КДБ, але зауважає, что осадок застався неприємний.
Родители просто как бы они позвонили туда, домой, где родители мои живут, и сказали, ну, конечно, там как бы маме было неприятно это услышать. Я занимаюсь типа противозаконными какими-то действиями, хотя это все неправда.
Вітівщина. Новополоцький активіст Віктор Колесник, який під час виборчої кампанії був довірною особою Андрія Санникова, 19 студеня був затриманий під час акції солідарності. Разом зі ще одним активістом Олександром Калінцевим яны виставили насупроть місцевого гарвиконкаму великий транспарант со словами «Свободу зняволеним», удокладняє Броніслава Станкевич.
Обох затримали супрацовники міліції. Минулую ночь активісти провели у Новополоцьком изоляторе часового утримання. А 20 студеня їх судили за порушення порядку проведення масових мероприємств. Активіст Віктор Колесник, якого суд признав організатором несанкціонованої акції і оштрафував на 700 тисяч рублів, каже, що такі наступства були предсказальні.
Мотив один абсолютно простой – донести до общественности, в том числе в городе Новополоцке, что есть люди, которые незаконно удерживаются в КГБ в Минске, что в стране творится какой-то правовой беспредел, с которым ну, хоть как-то нужно бороться.
Новополоцкие минаки, которые вилизный 5-метровый транспарант зауважали сдалек, милициантов осуджали, а удельников акции подтримливали, рассказывает один из видовожцев Спадар Алексей.
Метров через 100 возле магазина люди уже шипели. Посмотрите, что делает милиция. Представляете, то есть люди реагируют положительно. Посмотрите, ребята не боятся.
Берестейшина. Цягом суток у берестейским КДБ допитали трех человек. Передает Сергей Егоров.
Полина Панасюк-Шаренда каже, что ей потелефоновали на хатні номери пропонували прийти в управу КДБ для того, щоб забрати речі, які супрацовники спецслужби під час піратрусу взяли з собою для вивчення. У Поліни тоді забрали комп'ютер, мобільний телефон, лічбовий фотоапарат і диск. Але коли вона з'явилася у КДБ, супрацовник сказав, що має намір її допитати.
Він сказав, що ви прийшли за речами, але я маю право там паралельно з цим провести ваш допит. Ви зараз попочте. Я сказав, що я прийшла за речами, не про які допити, що з них хорошо не жадаю. Ну, коли ви не хочете, то я вам уручу зараз повестку, коли ви эту повестку не приймете, ми там знайдемо вас у городі, у нас ось можливість вас доставити.
Поліна відмовилася брати позву і відказувати на які-колечі питання слідча КДБ. Сябра Білоруської асоціації журналістів Андрія Любінчука викликали сьогодні раніці на розмову.
Почалося, що йдуть, у них підстави думати, що я був в цей день у Мінську, тому цікаво, як я кваліфікую те, що там відбулося. Я сказав, що моя позиція перед виборами була
наприкінці розмови слідчий КДБ запитався не для протоколу, чи був Андрій на площі і чи приймав уділ у мітингу.
Гомельщина. Сьогодні у Жлобіні у місцевий відділ КДБ був викликаний на допит керівник районної організації партії «Лєвих. Справедливий світ» Валер Рибченка.
Пробували прослідити зв'язок з компанією «Говори правду», потім переходу політичну кампанію, і ці були там у ході кампанії якісь призиви на площу. Ці ось чули ви, що кандидати Таткевич, Римашевський, Некляєв десь призивали. Чи їздив на площу, чи знайомі їздили на площу, чи збиралися там їхати.
Спадар Рибченко лічить, що спецслужби, хоч і за все, провіряють у регіонах базу активістів опозиційних партій та громадських організацій, цікавиться їх контактами, документами. І робиться це для того, щоб спаралізувати їх діяльність.
Уже месяц у Беларуси арештовывают, обшукывают, выкликают на допыты активистов оппозиции, правооборонцев и журналистов. Как вы до этого ставитесь? Отказывают жыхары Могилева.
Не добре, зовсім не добре. Які ми, така і влада. Це ж від нас все залежить. Це спровоцировано. Було. А що там случилось, так я до сих пор понять не можу. Средства масової інформації для мене закриті. Ну я чувствую, що там була провокація.
Все-таки у нас же є закон, в принципі, власті действуют по закону. Це було запрещено, вони об этом знали. І ви ж лично я проти, щоб такі от митинги устраивать. Для чого це було непонятно?
Демократична держава у нас. Видать. Поглядіть на окол. В очах людей. Нема упевненості у завтрашньому.
мнение?
Это, конечно, неправильно. Любое мнение имеет право на существование. Скорее всего, это была какая-то подтасовка. То есть, если это и были оппозиционеры какие-то задействованные, то они действовали не ради народа, не ради идеи, а ради каких-то своих корыстных интересов.
То, что происходит, конечно, это не по-человечески. Все это можно было свернуть по-мирному со стороны власти. Как бы не демократично, хотя и позиционирует наше государство себя таковой, но у нас это далеко не так.
Это неправильно. Мы все-таки народ померковный, спокойный, рассудительный. И если хотим какие-то требования добиться, надо просто-напросто выйти и высказать народу и правительству, и власти. А чтобы творить такие чудеса, это для меня как-то дико и непонятно.
Надо за свои поступки отвечать. Свое мнение-то можно выражать, только может это в другой форме. Свобода слова, она есть, но ее надо просто выражать более правильно.
У каждого есть свое право, и каждый занимается своими делами. Главное, чтобы было спокойствие. Наводить какую-то смуту, это просто некрасиво, неправильно.
Государство есть по социалистическому определению нашему, как учились, это аппарат угнетения. Наблюдение за этим – это одно, участие – это другое. Участие наказывается государством.
Такие отказы мы почули у Могилёва. С вами Радио Свобода. Основные темы дня. Европарламент у своей резолюции потребуя проведения новых выборов президента Беларуси, пропонует так само ввести визовые санкции и разглядеть махчимость санкций экономичных. 6 американских сенаторов у листе на имя верховной представницы Евразвязу Кэтрин Эштон пропонуют ввести супольные санкции супрать Белнафтохиму. Генеральный секретарь Сацинтерно Луис Аяла закликал белорусские улады неоткладно вызволить усих политвязнев. Адвокаты арештованных кандидатов в президенты сегодня снова не смогли потрапить до своих подоборонных. Послы краин Евразвязу часовы поверены США у Менску не возьмут удел у инаугурации Лукашенки. На завтрашней церемонии собирается присутничать посол России. Михаил Мясникович спробует заручиться экономичной поддержкой Москвы под час своего первого визита в российскую столицу. Европейский парламент сегодня закликал провести у Беларуси новые президентские выборы. Пропонуется так само ужить визовые и экономичные санкции и выключить Беларусь с программы «Усходнее партнерство». Аналитики оценили этот документ как самую жесткую из всех резолюций, которые Евразвяз когда-нибудь принимал у справе Беларуси. Реакцию на резолюцию в Менску записал Владимир Глот.
У першым пункце резолюции Европарламент закликает до новых выборов, отповедных демократичным стандартам ОБСЕ. Координатор кампании «За свободные справедливые выборы 2010» Виктор Корнеенко лечит, что новые президентские выборы в Беларуси можно было бы обвестить уже прост 3 месяца.
3 речи треба забеспечить, причем не только законодавча. Первое – это гарантовать представительство оппозиционных структур у комиссии гарантовано миновито. Другое, это обеспечить процедурно подлик голосов на законодательном уровне. Сегодня комиссия не лечит голосы. Их обещает старшиня. И третье, треба обеспечить механизм оспречивания тех решений, которые не задовольняют той или иной бок. Сегодня механизму оспречивания любых решений у влад нема, не існує.
Виктор Корнеенко сказал, что все эти умовы были своечасово передадены в центр выборкам, але там до их не прислухались. Пресовый секретарь Министерства замежных справ Беларуси Андрей Савиных на просьбу Свободы прокомментовать сегодняшнюю резолюцию отказал, что кончатковое решение по Беларуси будет принято только 31 студеня. И принимать его будут министры замежных справ краины у развязу.
В настоящий момент делается много различных заявлений по данному вопросу. Мы внимательно их анализируем, принимаем к сведению, обращаем внимание на контекст и содержание этих заявлений. Тем не менее, официальная позиция Республики Беларусь будет высказана по итогам этого процесса.
У 13-м пункте резолюции по Беларуси Европарламент закликает Раду разглядеть махчимость припинения удела Беларуси в Усходнем партнерстве на саммите Усходнего партнерства в Будапеште, коли до этого не будет примального тлумачения и значного поляпшения ситуации в Беларуси. При этом припинение не распаўсюджваецца на неурадовые организации и громадянскую супольность. Спикер форуму громадянской супольности «Усходнее партнерство» Владислав Величко меркуя, что такой подход треба было зафиксовать у резолюции.
И он, соправды, разводит роли белорусской державы, белорусской громадянской супольности в этом процессе. Однако мы повинны так само разуметь, что, в принципе, ничего доброго это для краины все равно не несет. Коли так здарыцца, што паляпшэнне ў нас у краіне не адбудзецца, і калі Европа вымушана будзе прыняць рашэнне аб выключэнні, скажам так, з дзяржаўнага вымірэння Беларусі, гэта, па-першае, ўсё роўна адкідвае Беларусь назад у працэсе беларуска-еўрапейскай узаемадзеяння. І грамадзянская супольнасць не ў стане кампенсаваць гэта, як вядома. А па-другое, дастаткова цяжка пакуль што прагназаваць, як да такой сітуацыі паставяцца іншыя краіны ўсходняга партнёрства. Так што фактычна гэты пункт ён як бы адпавядае сучаснай сітуацыі, але пакуль што ўсё роўна тренд, на жаль, адбываецца на такі негатыўны.
Былы старшыня беларускага парламенту Мечыслаў Грыб мяркуе, што санкцыі да ўлады ў Беларусі, якія сёння прапанаваў еўрапейскі парламент, могуць не даць чаканага эфекту.
Мне так здаецца, што Еўропа, ну, парламент ці што іншае, яна не здольна нейкім чынам вельмі актыўна ідея здольна паўплываць на ўлады Беларусі. Это, ну, зусім іншыя людзі, зусім іншы менталітэт у параўнанні з беларускімі ўладамі. Яны ніколі, як мне здаецца, не пойдуць на такія дзёрзкія і грубыя крокі, як можа пайсці беларуская ўлада. Як казалі, супраць лома няма прыёма, акрамя другога лома. Але ўзяць другі лом Еўропа не здольна.
Разам з тым, былы спікер азначае, што дагэтуль той жа еўрапейскі парламент ніколі не прымаў такіх жорсткіх рэзалюцыяў, але гэта пакуль толькі прапановы. Паглядзім, колькі іх трапіць у канчатковы дакумент 31 студзеня.
Александр Лукашенко пагразіў Еўропе жорсткімі санкцыямі ў адказ. Якія ён можа ўвесці санкцыі? Некаторыя варыянты адказаў, таксама магчымасць прагаласаваць, знойдзеце на сайце свабода.орг. Ну а зараз званкі слухачоў на свабоду.
Хочу сказать, что никакие санкции тут не допомогут, потому что яны для Лукашенко не более, чем укус комара. И особисто ее над них не потерпеть. В данной ситуации допомогут только наручники, потому что диктаторы, кроме мовы силы, никакой иншей мовы не разумеют. Соправды так. Наручники и прямой наводкой под трибунал УГАУ. Лукашенко кинул своих оппонентов в тюрьму. Так нехай он и сам за это посидеть. Посидеть и подумая, як и чему и он до такого життя докатился. Поколь он будет думать, треба провести новые выборы и голосы, зразумела, будзе лічыць уже не Ермошына, а нехта іншы.
Жадаю вам поспехаў, каб вы і далей неслі паходню свабоды, якая асвятляе нам шлях да Беларусі. Са сваіх шляхоў не звернем, будзе жыць, як выклік бедам, наша мужнасць, наша вернасць, наша бел-чырвона-беласць. Жыве Беларусь!
Посвящается всем узникам совести и всем, кто встает при исполнении гимна «Могутный Боже». В этот сумный, зневажливый вечер, коли зорки взлетают с небес, мы запалим лампаду и свечи, смуту кинем у темру у ночь. Наши сердца в огнем загораться, вспоминая минулые дни, и так тяжко с тобой развитаться. Сил нема у ту темру пойти. Наши свечи уже догорают, они гаснут, дрыжа на ветру. Лишь лампада все ярче пылая, велич веры у правду свою. Живе Беларусь. Колышева Татьяна, пенсионерка.
Я теперь уявил, какая чудовная это была белорусская мова, посвящая усім змагарам за свободу у нашей краине. Хвала вам, змагарам, какие в арештах сидят. Хотели землю вы нашу отменить, как люди могли в Украине нашей лепей жить. Могли бы вы и на печи посидеть, могли и телевизор поглядеть, могли и борщ на кухне с женками варить. Могли за границу утячи, однако за правдою пошли, не за хлуснёй, якою той, уже 17 год, дурачить наш народ. Хвала вам, смаграм, молитвы наши за вас, лукаво сгине на усё свой час. Мы молимся за вас, бо вы за нас пошли в тюрьму, приди свобода, близкий час. Христос наш Бог не заставит нас.
Вось и догулялся у хоккея наш цар Александр Первый. Конечно, цар. А Республика Беларусь... Выборы в ее демократии, это для дурню. И хутка все наше царство пойдет с молотка. Что китайцам, что российцам, что заходникам. Взятые проеденные, прогулянные у хоккей кредиты. А дети наши и внуки уже не пригонными по контракту, а рабами будут на тех продаденных заводах и фабриках.
Товарищ лукашисты,
Вы достигли выдающихся результатов по выборам президента Республики Беларусь. Благодаря вашей фальсификации выборов и дикого разгона наших героев, принявших участие в демонстрации Беларуси, будет зачислен в книгу Гиннесса. Такого позора мы, братки Беларуси, заслужили своим безразличием. Вместо того, чтобы на завтра остановить заводы и выйти на улицу, треба немедленно назначить новые выборы без Лукашенко. Конечно, по выборам закону, який есть у Европы. Живе родная Беларусь.
Телефон для связи у Минску 266-39-52. С вами Радио Свобода. Генеральный секретар социалистичного интернационалу Луис Аяла, який завершил свой визит у Минск, закликал белорусские улады неоткладно и безумовно вызволить усіх, кто был зняволены после президентских выборов. Передає Алис Дашинский.
Визит Луиса Аялы загадзя не планаваўся. Генсек Сацінтэрну прыляцеў у Менск увечары 18 студзеня і амаль да 3 гадзіны ночы чакаў у аэрапорце, каб яго прапусцілі на тэрыторыю Беларусі. Ва ўсіх размовах спадар Аяла адзначаў, што Беларусь цяпер робіцца прыярытэтным напрамкам у дзейнасці Сацінтэрну. Ён прыехаў, каб вывучыць сітуацыю ў Беларусі, правёў сустрэчы з беларускімі сацыял-дэмакратамі, сваякамі зняволеных, прадстаўнікамі штабоў кандыдатаў і праваабаронцамі. Ён заклікаў працаваць над удасканаленнем працэдуры выбараў у Беларусі ў бок празрыстасці і дэмакратычнасці, а таксама вызваліць усіх зняволеных 19 снежня.
Мы сачылі за развіццём сітуацыі пасля 19 снежня. Мы былі шакаваныя, і гэта нас закранула як палітыкаў і як людзей. Мы бачылі, што 19 снежня законныя метады вырашэння праблемаў не прымяняліся. Мы бачылі справаздачу АБСЕ пра парушэнні, якія былі падчас выбараў. Але шлях вырашэння праблемаў быў зачынены. Нашу ўвагу да падзеяў у Беларусі прыцягнула тое, што ўзровень гвалту пасля выбараў зашкаліў за ўсе магчымыя нормы. Асабліва гэта тычыцца дэманстрацыі, якая адбылася пасля выбараў, з людзьмі, якія выйшлі на плошчу, каб выказаць свае спадзяванні адносна выбараў, з кандыдатамі і іх прыхільнікамі, з людзьмі, якія выйшлі на плошчу, каб выказаць свае спадзяванні адносна выбараў, з кандыдатамі і іх прыхільнікамі, з імі абышліся надзвычай гвалтоўна.
Луіс Аяла заклікаў беларускія ўлады і асабіста Александра Лукашэнку неадкладна і безумоўна вызваліць усіх зняволеных. Ён лічыць недапушчальным тое, што арышт працягваецца ўжо месяц, што было арыштавана больш за 600 чалавек і што арышт быў брутальным.
Мы лічым, што павінны рухацца далей, і гэта агульнае выпрабаванне для ўсіх нас. Але пачаць мы павінны неадкладна з вызвалення палітычных вязняў. Некаторыя знаходзяцца ў цяжкім фізычным стане, і ім патрэбная ўвага лекараў. І мы заклапочаныя таксама тым, што мой сябар Мікалай Статкевіч трымае галадоўку. Мы павінны рабіць экстрэмальныя захады, бо людзі цяпер адчуваюць сябе бяссільнымі і ў ізаляцыі.
Гаспадар Аяла не змог сустрэцца са зняволенымі экс-кандыдатамі, у тым ліку з Міколам Статкевічам. Ён адзначыў, што сустрэча не дазваляецца нават сваякам і адвакатам. Таму ён нават і не спадзяваўся, што яму дазволяць такую сустрэчу. Паводле гаспадара Аялы, першапачаткова трэба адчыніць дзверы турмы і пусціць туды сваякоў і адвакатаў. Ён сказаў, што такое здаралася раней у Чылі і Аргентыне, але ніколі не чакаў, што такое можа быць у Еўропе.
Я назіраў за выбарамі ў шмат якіх краінах свету і нідзе не бачыў, каб усе кандыдаты ў прэзідэнты былі арыштаваныя. Гэта нешта вельмі шакуючае для мяне. Гэта прыцягвае ўвагу кожнага. Як кандыдаты могуць быць арыштаваныя? Гэта неправільна.
Спадар Аяла сказаў, што цяпер у Беларусі дзве дарогі: альбо рухацца наперад, альбо апынуцца ў яшчэ большай ізаляцыі.
Таким чином, генсек Сацінтэрну, приїхавши у Мінськ, не змог добитися зустрічі з Миколаєм Статкевичем, який уже другий місяць протягує голодовку. Ні близьким політика, ні адвокату про стан його здоров'я нічого не відомо. Однак усі, хто більш-менш ведає Статкевича, переконані, що той пойде до кінця і голодовку не спинить. Що думають про голодовку доктори? Про гэта Аліна Струве.
Поводле адмыслоўца ў галіне ўнутраных захворванняў, працяглая адмова ад ежы ўжо азначае вялікі стрэс для организма. Когда термин голодовки превышает месяц, в организме могут начаться незворотные изменения, меркует менский лекарь Александр. Как свечит лекарь-психиатр Игорь, у стане голодовника на первое место выходит так званый астеничный фактор. То бок подвышенная стомляльность, неустойливость настрою, раздражняльность, послабление самоконтролю, непереносность мощных гуков, яркого светла, резких пахов и так далее. Привожу спадару Игору разважання, які апошнім часом можна сустрець у шерагу публікацій, присвячених самогубству, про такі форми негвалтовного протесту, як голодовка чи самоспаління. Найбільш часте питання автора наступне – чи не мають гэті люди певних проблем з психікою? У одним со своих интервью некалькі гадоў тому Миколай Статкевич сказал, что ён человек идеи, тому не хоча провести и скончить свое життё у турме. Однако, коли треба, подкреслил ён, у меня не будет ваганняў. История ведая некалькі прикладов идейного голодного супротиву, якія заканчивались гибелью голодовников. Гэта голодовки воевников ирландского республиканского войска у британской турме Мейс у 1981 годе. Так само голодовка советского диссидента Анатолия Марченки у советской турме у 86-м. Гэтак же, як и Статкевич, голодовники выставляли политичные потребования, якія звычайно не выконываются уладами. Статкевич потребует не признания выников выборов. Ирландцы потребовали статусу политзняволенных. Марченко – вызволение усих иншадумцев у СССР.
С вами Радио Свобода. Основные темы дня. Европарламент у своей резолюции потребует проведения новых выборов президента Беларуси, пропонует так само ввести визовые санкции и разглядеть махчимость санкций у экономичных. Шесть американских сенаторов у листе на имя верховной представницы Евразвязу Кэтрин Эштон пропонуют ввести супольные санкции супрать Белнафтохиму. Генеральный секретарь САЦ-Интерну Луис Аяла закликал белорусские улады неоткладно вызволить усих политвязнев. Адвокаты арештованных кандидатов в президенты сегодня знову не смогли потрапить до своих подоборонных. Послы краин Евразвязу часовы поверены США у Менску не возьмут удел у инаугурации Лукашенки. На завтрашней церемонии собирается присутничать посол России. Михаил Мясникович спробует заручиться экономичной поддержкой Москвы подчас своего первого визита в российскую столицу. Таким чином, Михаил Мясникович свой первый официальный замежный визит у рангу премьер-министра провел у Москву. У присутности прессы Михаил Мясникович и российский премьер Владимир Путин говорили переважно про поспехи у обновления гандлевого обороту на докризисном узровне, а наибольш важное питание энергоресурсов вырешалось за зачиненными дверима. Передает Игорь Корней.
Еще до встречи премьеров анонсовалось, подчас перемоги Мясниковича и Путина передусім будут разглядены питания энергетической тематики. Однако чиновники обмежевались с большего агульными словами. Заявлено, что Россия у выпадку необходимости готова оказать Беларуси державную поддержку в питаниях поставок газу. Нафта потече на белорусские НПЗ от наступного тыдня, а базовое погоднение об умовах будовництва АЭС меркуется подписать у первом квартале. На думку Михаила Мясниковича, формы господарення, якія існуюць паміж беларускімі і расійскімі суб'ектамі, састарэлі. Трэба выходзіць на стварэнне буйных навукова-вытворчых карпарацый. Былы міністр эканомікі Георгій Бадзей працаваў з Михаілам Мясніковічам яшчэ ва ўрадзе Вячаслава Кебіча і кажа, што яшчэ тады Мясніковіч быў арыентаваны на новыя тэхналогіі і эксперыменты з формамі гаспадарання.
Так што гэта толькі падчёрківае, што ён нармальна мысліць. Я знаю, што ён разумны чалавек і гібкі, дэмакратычны, поэтому шансы как руководителя у него хорошие. Как будут складываться отношения, это да.
Подчас перамоваў баки выказали задавальнение. Товарооборот за минулый год практически досягнул до кризисного узроўню – 25 миллиардов доляров. С темпами напереджання идут поставки белорусских товаров на российский рынок. У звязку с гэтым экономисты констатуют, что Россия по-ранейшему застается практически одним рынком сбыту для белорусских предприемств. Аднак пры цяперашняй маркетынгавай палітыцы спадзявацца на прарыў у расійскім кірунку не варта, гаворыць доктар эканамічных навук Геннадзь Лыч.
Мы лічым галоўнае вырабіць і паставіць, па якому кошту прадаваць. Я думаю, што адна з прычын гэта нашага адмоўнага сальда вялікая, то што мы не ўмеем прадаваць. Только учить одному, чтобы на складе не было неоткладно, навод без предоплаты, отдавай только, как на складе не было. Вот и все.
Ці атрымаў Менск ад Москвы тое, на што спадзяваўся. Антыкрызісны менеджер Мячаслаў Бурак лічыць, што перамовы па энергетычных пытаннях з візітам у Москву Міхаіла Мясніковіча не завершацца. На яго думку, у Крамлі хочуць вытрымаць паузу, каб сярод іншага прамоніторыць зменлівы настрой Лукашэнкі. Яшчэ нядаўна той дазваляў сабе надзвычай рэзкія выказванні на адрас кіраўніцтва Расіі.
Основание политическое, потому что они настроены решительно, а он это чувствует и начинает полностью неадекватно вести себя. Разве могут так люди нормально вести себя по телевидению, чтобы решать просто вопросы? Я не уверен в том, что он будет эти задачи решать. Я думаю, что это любой здравомыслящий человек это все видит.
А вот российский политик Алексей Островский кажа, что за внешним антуражем небыта полномасштабного обновления междержавных стосунков застаются невырашенными пытанни, якія спорадил керавник Беларуси. После полтора десятка гадоў паразытавання на Расіі у абмен на клятвы ў сяброўстве Лукашэнка зноў намагаецца абвесці Москву вакол пальца.
Мы уже давно наблюдаем за развитием российско-белорусских отношений, и в том, что произошло лично для меня, нет ничего удивительного. А Лукашенко очень ловко использовал крайне болезненную для всех россиян и белорусов тему братства народов, славянского единства в личных интересах.
Мяркуе расійскі палітык Алексей Астроўскі. З вамі Радыё Свабода і зараз актуальная экспертыза. У сувязі з рэзкай рэзалюцыяй Еўрапарламенту па Беларусі мы абмяркоўваем пытанні, ці можа барацьба за дэмакратыю Беларусі стаць для еўрапейскіх палітыкаў справай гонару. Як афіцыйны Менск будзе рэагаваць на еўрапейскія санкцыі? Гэтае пытанне абмяркоўваюць з Менску палітолог Андрэй Фёдараў, з Москвы дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Першым пачаць нашу дыскусію, нагадаю, што рэзалюцыя Еўрапарламенту гэта, скажам так, палітычная заява дэпутатаў Еўрапейскага парламенту, а канчатковае рашэнне па Беларусі будзе прынята верагодна 31 студзеня, і прымаць яго будуць міністры замежных спраў краін Еўразвязу. А на вашу думку, ці можна зараз прагназаваць, што рашэнне Еўракамісіі будзе настолькі ж сур'ёзным і рашучым, як рэзалюцыя Еўрапарламенту, ці можна лічыць, што Еўракамісія паўторыць все тыя пункты і все тыя заклікі, якія зрабіў сваёй рэзалюцыі Еўрапарламент. Андрэй Фёдар, як вы лічыце?
Ну, я лічу, што збольшага так. Хутчэй за ўсё, Еўракамісія паўторыць гэтыя пункты і прыме адпаведныя меры. Праўда, тут трэба адзначыць, што калі гаворка ідзе пра эканамічныя санкцыі, у рэзалюцыі такая даволі няясная фармулёўка. Ужыць эканамічныя санкцыі і замарозіць усю макрафінансавую дапамогу. Дык вось, замарозіць макрафінансавую дапамогу, гэта выглядае рэальным, а вось наконт астатняга ўжыць эканамічныя санкцыі тут не зусім зразумела. Калі маецца на ўвазе спыненне набыцця ў Беларусі прадуктаў нафтаперапрацоўкі, то гэта, канешне, выключана абсалютна, на мой погляд.
Ну, якраз я мяркую, што Еўрапарламент і дае магчымасць Еўракамісіі да 31 студня залежыць ад сітуацыі самой рашыць, якія санкцыі ўжыць.
Ну, можа быць, но хутчэй за ўсё ніякіх, больш за тое, што замарозіць макрафінансавую дапамогу, больш за гэта ніякіх эканамічных санкцый не будзе. Апошні пункт шкадавання у сувязі з крокамі Расійскай Федэрацыі, тут няма ніякага даручэння Еўракамісіі ці Савета Еўразвязу. У Еўрапарламенце выдатна разумеюць, што ніякіх мераў супраць Расіі у сувязі з гэтым яны прыняць не могуць. Рашэнні астатнія могуць быць у той ці іншай ступені рэалізаваныя.
Андрэй, але ў цэлым, калі адной фразы, вы спадзяваліся, чакалі, што будзе настолькі, ну, па волі агульнага меркавання, настолькі жорсткая рэзалюцыя?
Мне падавалася, што ўсё ж будзе больш мяккае наконт эканамічных санкцый. Я не чакаў пункта, хоць я і казаў, што гэта не абавязкова і хутчэй за ўсё не будзе выкананы, але складаецца ўражанне, што вельмі моцна дэпутаты раздражнены тым, што тут адбываецца.
Кірыл Коктыш, вы раней пісалі некалькі дзён таму, што барацьба за дэмакратыю ў Беларусі можа стаць для некаторых еўрапейскіх палітыкаў справай гонару. Многія крытыкавалі гэта ваша меркаванне, заяўляючы, што, па-першае, у Еўразвязі наразі нема єдності. По-другое, мовляв, у Європи хапає інших більш важних проблемов. Ну, зараз, напевно, ви відчуваєте, що ваші прогнози справджуються.
Конечно. Я тобі казав доклад о той, що дякуючи політики білоруського президенту, гонор, годність і інші абстрактні якості стали фактором консолідації і Єврозв'язу, і Росії. Єврозв'яз переодолив ті суперечки, які були внутрі самого Союзу. Єврозв'яз зараз розмовляє на одній мові. За це вони можуть подякувати білоруському президенту, бо він це зробив. І це, справді, крок, який буде мати разумный и цалком натуралевый протяг, скажем так, гандаль с Беларусью может оказаться по оборотах не сопоставим с теми выигрышами, какие Евразвяз может от этого отрывать. По-другое, это наметилась агульная мова помеж Евразвязом и Россией на кон Беларуси. Это другая тема, якая может быть вельми цікавой, бо, конечно, шкадование у относинах политики России, это не повязали до санкций, это, конечно, протягнутая рука. Гэта прапанова абмеркаваць палітычныя праблемы і выпрацаваць агульную пазіцыю. Гэта тое, што, мне здаецца, Расія будзе ўспрымаць, у чым яна будзе даволі зацікаўлена, бо, скажам так, шчырага дыалогу з Еўразвязам дагэтуль таксама не атрымлівалася.
Кирил, а як быць з гэтым вось вечным аргументам, што калі Захад даволі жорстка паводзіць сябе да афіцыйнага Мінску, то гэта штурхае Мінск у абдымкі Масквы. Гэта што, тэзіс адмяняецца ўжо ці як?
Конечно, отменяется. Этого тезиса и не было. Ну, поглядите на отношения помеж России и Беларуси. Какие там отбывки? Какие там довер? Ну, это же просто неразумно этого оказать. И что есть напрушливые отношения у взаимозалежности, какие будут протягиваться до конца 2012 года. Но нема там некой щирости, нема доверу, и довер не будуется на голом месте. И, конечно, есть свои проблемы для Евросвязи, для России, что маючи вельми плохие отношения с белорусским керовництвом, не ожидают псовать отношения с белорусским народом. И в этом был заклик до двухузровневой политики, який зарабил Маленкевич, але який зарабил так само и Евросвяз. Мне кажется, что треба будет с цікавостью сочить, какие заходы у этого напрямку будут предприняты. Бо навод гэтай резолюції якраз таки дає магчимість страхувати, що гэта двухузровнівая політика стане не символічним момотом, і навряд чи вона буде так чи інакше забита.
Александр Лукашенко сьогодні уже адреагував на магчимість уведення певних санкцій у дочиненні до Білорусі. Він доручив Ураду підрихтувати самі жорсткі заходи в відказ на магчиме введення розв'язом санкцій до Білорусі. Андрій Федоров, на вашу думку, чи можна потлумачити діяні білоруських уладів? Ось уже кілька тижнів об'єднана Європа починає зливатися, обміркування білоруської теми іде уже кілька тижнів понарастаючи. Чому б за цей час Мінську не випустити політзневольних, не зробити ніякі кроки в відказ, каб знизити цей градус білоруського питання?
Перш за все тому, що коли білоруські влади це зробили, вони з їх пункту гледження згубили твар, що вони пішли на такий крок під тиском Європи. І менавіта так це було б сприйнято офіційним Мінськом, ну, я меркую, більшою часткою нашого громадства. Тому вони покуль не бачать конкретних кроков по взмоцнению тиска, и они не будут робить ничего, отказ на те заклики, которые выкушают Заходу.
Коли говорить про реакцию официально Минску, те просочивают в Европе такой вариант, что в отказ на санкции Лукашенко не выпустить политзневольных, а почне еще больше жестко притискать громадянскую супольность, и репрессии только взмоцняться?
Да нет, это будет только нерационально с пункта влечения улады, и коли иметь на увазе приоритет захования улады. Покуль Беларусь – это экспорт-ориентованная країна, якая маль 80% своих прибытков отримливает за кошт гандлю с Евразвязами, за кошт гандлю с Россией. И коли соседи России и Евразвяз так или иначе отмовляются отримливать былые масштабы супрацовництва, это ингненно будет сказываться на внутренней устойчивости режима. Но коли взмотятся репрессии, и станет легче, не станет. Без грошей ни один режим не сдолит отримливать свою стабильность.
Андрій Федоров, чи лічите ви, що може бути варіант розвиття подіїв, удар на удар, ескалація напруженості, і це може дійти до варіанту «Дразди-2», коли тим ліку будуть відкликані посли, чи Білорусь вимусить послов європейських країн з'їхати з Білорусі?
Я такую можливість не виключаю. Ведаючи натуру білоруської влади, імкнення реагувати мгненно і жорстко,
не особливо разважаючи про наступствы, я допускаю, что это может отбыться. Говорка идет не про сегодняшний день, а уже после того, как будут обвешаны реальные выники поседжения Совета Евразвязу наприкінці студеня.
У «Экспертизі свободи» ви чули меркування Андрія Федорова і Кирила Коктиша. Вів передачу Віталь Циганков. А зараз пісня з «Лободенка» Адлявона Вольського. Саука ізнов співає без гришки. Той після подій на площі застається у турмі, адкуль Сауку прийшов нарешті ліст.
Написав письмо Рыгор мне, ой же радость, ой же гора, это ж явный компромат, что мне пишет арестант.
Солнце устанет, солнце зайдет, день заменит ночки тьма, а над нами черной хмарой виснет тесная турма.
Что мне делать, как мне быть, может очень навредить переписка с грышком, с этим деструктивным элементом.
Птушки вылетять на зиму, птушки снова улететь отсюда. Мы ж марнуемся в острозе, тратим лепшие годы.
Адрес вот, а вот печать, я не буду отвечать, а то наведусь там справки, что за птица этот Саука.
Дни минают, дни проходят, летом изменится зима, а мы сохнем и марнеем, нам тут радости нема.
Я, короче, в пятницу передачу отнесу, только тихо и секретно, а то уляпаюсь конкретно. На рабочем мне и так шеф сказал, что я дурак, и жена увела бойкот мне, не стирая и не кормит.
Ліст ад Гришки. Пісня Лявона Вольського. Нагадаю, телефон у Мінську для ваших відгуків 266 39 52. Цей телефон працює круглі сутки.